Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Novi pastir celjske škofije bo dr. Maksimilijan Matjaž. Slovenski škofije mu iskreno čestitajo in mu želijo obilo Božjega blagoslova.
Papež prispel v Irak kot romar miru v Abrahamovi deželi.
Se nam bliža tretji val epidemije, okužbe z britanskim sevom rastejo eksponentno.
Prihodnji teden ponekod odprtje teras in vrtov lokalov, so gostinci pripravljeni.
Komu bo koristila razprava o svobodi medijev v Sloveniji v Evropskem parlamentu?
Vreme, popovdne in zvečer, možne padavine, jutri spet sončno, a hladno in vetrovno.
Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Andrej Šinko, tehnik Andrej Novljan in voditelj Marjan Bunič. Njim, ki ljubijo Boga, vse pripomore k dobremu. Te besede apostola Pavla, že vse od novomašniškega posvečenja, spremljajo duhovnika, biblicista in profesorja svetega pisma, doktorja Maksimilijana Matjaža, ki ga je papež Frančišek danes imenoval za pastirja celjske škofije. Veseli novici, ki je nekaj minut čez poldne preplavila tudi družbena omrežja, je sledila čestitka slovenskih škofov. Sobratu želijo obilo Božjega blagoslova pri vodenju škofije. Več o novoimenovanem ordinarju pa v prispevku Petre Stopar.
Več kot dve leti so v škofiji Celje čakali na novega škofa ordinarja. Vse od septembra 2018, ko je papež sprejel odpoved službi celjskega škofa dr. Stanislava Lipovška, v tem obdobju pa je škofijo vodil upravitelj Rok Metličar. Danes je sveti oče za škofa imenoval dr. Maksimilijana Matjaža, duhovnika Mariborske nadškofije, ki je bil do zdaj profesor svetega pisma na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani. Rodil se je 23. avgusta 1963 v Črni na Koroškem. Po osnovni šoli v Mežici je obiskoval srednjo ekonomsko šolo v Slovenj Gradcu. Opravil je tudi filozofsko-teološki študij na Ljubljanski teološki fakulteti. V oddaji Naš gost 27. januarja 2018 je o odločitvi za duhovniški poklic povedal.
Lahko rečem, da je takšen prelom trenutek, ki gotovo zame je bil tista nekaka zvestoba, ki sem pa jo ohranil recimo mojemu tistemu skritemu duhovnemu kraju, ki se je takrat imenovala Stična in nekje morda v nekem četrtem, petem letniku se je naredil tist prelom, potem res tudi zavestno od teologije k duhovništvu in duhovnem poklicu.
Mašniško posvečenje je prejel leta 1989, zatem je končal biblični magisterski študij in leta 1998 doktoriral na Papeški univerzi Gregorijana. Leta 2000 se je izpopolnjeval na Frančiškanski biblični šoli v Jeruzalemu. Od leta 2013 je predstojnik katedre za svetopismo in judovstvo na Ljubljanski teološki fakulteti. Sveto pismo razodeva resnično in polno življenje, je povedal v oddaji za naš radio in poudaril.
Zadnji evangelist, se pravi evangelist Janez, na koncu enostavno reče tudi tako, še veliko več drugih stvari, ki jih je Jezus zapisal in kar niso zapisane v tej knjigi, če bi hoteli vse zapisati, seveda ne bi mogli zapisati. To pa, kar je zapisano zato, da bi vi verovali, da je Jezus Kristus sin, Božji sin in da bi po viri van imeli življenje.
Celotnemu posnetku oddaje Naš gost lahko prisluhnete na naši spletni strani.
Predsednik Slovenske škofovske konference, ljubljanski nadškof Stanislav Zore, je v čestitki zapisal, da se veselijo duhovnega in strokovnega prispevka, s katerim bo dr. Maksimilijan Matjaž obogatil delovanje Slovenske škofovske konference in cerkve v Sloveniji. Da bo prinesel duhovno pomlad v škofiji, pa je menil nekdanji celjski ordinari dr. Stanislav Lipovšek. Za naš radio je še povedal.
Vesel in srečen, namreč dolgo smo čakali in hvala Bogu smo dočakali in to res takega, kakor je treba, kakor je primerno za naš čas in celjsko škofijo. Res hvala Bogu in tudi papežu, svetemu očetu, njegovim sodelavcem v Rimu, kakor tudi apostolskemu nuncijo pri nas in vsem, ki smo tukaj pač pomagali in mleli to zadevo, da smo končno le tudi mi dobili pastirja.
Pastoralno delo, ki je zdaj mirovalo, se bo tako nadaljevalo, je dodal. Spomnil je tudi na sporočilo, ki ga nosi ime novega celjskega ordinarja.
Maksimilijan Celjski sedaj vstaja nekako iz tiste zgodovine slavne rimske Celeje in Maksimilijan Celjski. In zdaj bomo pri vsaki maši se nekako spomnili skupaj z našim škofom Maksimilijanom, pa še kar malo bo še Celjski Maksimilijan Celjski, ki je tukaj nekako pojem in je tako je ta orjaški zgodovinski kontekst, tudi verski, duhovni kontekst, vse se bo nekako lahko poživilo in seveda bogatilo današnjo situacijo, ki je tudi seveda kot posod po Evropi in tudi pri nas Sloveniji.
Končno med Iračani. Frančišek je danes postal prvi papež v zgodovini, ki je stopil na tla dežele, v kateri se je rodil Abraham. Njegovo 33. mednarodno potovanje velja za najpomembnejše in najbolj nevarno, vendar Jorge Mario Bergoglio kljubuje tako pandemiji koronavirusa kot spopadom, ki zadnje tedne znova pretresajo Irak. Marta Jerebič.
Kljub temu, da je pandemija koronavirusa globoko zarezala tudi v življenje Iračanov, so ljudje ob cesti Frančiška večinoma pričakali brez mask.
Po podatkih, ki jih imam, mnogi moški v Iraku menijo, da bi nošenje mask na nek način krnilo njihovo možatost.
Je pojasnil profesor na Fakulteti za menedžment Univerze na Primorskem dr. Primož Štrbenc. Zaradi okužbe je že od sobote v karanteni tudi ključni organizator papeževega potovanja nunciji slovenski nadškof Mitja Leskovar, a to ne bo spremenilo papeževega programa, pri čemer so oblasti za namen varovanja upoklicale 10.000 pripadnikov varnostnega osebja, ne bo preletavajo vojaški helikopteri. Na žrtve nasilja, preganjanja in terorizma je Frančišek spomnil v nagovoru predstavnikom oblasti.
Vengo come penitente che chiede perdono al cielo.
Prihajam kot spokornik, ki prosi odpuščanja za uničenje in krutost. Koliko smo molili v teh letih za Irak?
Tacciano le armi.
Naj orožje utihne, naj se omeji njegovo širjenje tu in povsod. Papež je bil kritičen do držav, ki uveljavljajo svoje interese v Iraku. Treba je dati glas graditeljem miru, ubogim, preprostim ljudem, ki želijo živeti, delati in moliti v miru, je dejal.
Basta violence, basta estremismi, fazioni, intolerance.
Dovolj je nasilja, skrajništva, frakcij, nestrpnosti. Pozval je k zaščiti vseh verskih skupnosti. Samo če se bomo uspeli videti kot člane iste človeške družine, lahko zaženemo učinkovit proces obnove in prihodnjim rodovom zapustimo boljši, pravičnejši in bolj človeški svet. Opozoril je na korupcijo, ki se je v zadnjih letih močno razrasla v Iraku.
Politične elite v bistvu državni proračun obravnavajo kot svojo zasebno lastnino, velikokrat plačujejo tudi svojim podpornikom neke službe, privilegije in tako naprej, da bi si zagotovili politične položaje.
Je povedal dr. Štrbenc, ki mu boste lahko prisluhnili v mozaiku dneva ob 18, ko bo pojasnil pomen jutrišnjega papeževega obiska v šiitskem svetem mestu Nadžaf in srečanja z ajatolo Al-Sistanijem.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Se nam bliža tretji val epidemije. Direktorja Nacionalnega inštituta za javno zdravje Milana Kreka skrbi predvsem eksponentna rast okuženih z angleško različico novega koronavirusa. Tiskovno konferenco je spremljala Marjana Debevec.
Število okuženih v zadnjih dneh rahlo raste. Po 5435 PCR testiranih je bilo včeraj potrjenih 881 okužb. Umrli so 4 covidni bolniki.
Morda prehajamo v nov val. Zelo pomembno je, da se še bolj striktno držimo pravil, ki jih že vsi zelo dobro poznate, tudi zato, da bomo vzdržali odprte šole.
Poudarja Krek. Zaradi britanskega in južnoafriškega seva se krivulja rasti okužb lahko hitro obrne navzgor. Angleški sev namreč pri nas eksponentno raste.
In počasi ga bo vse več v slovenskem prostoru. In ker je definitivno bolj kužen kakor stari virus, je dejansko potrebno zelo poostriti preventivne ukrepe.
Pozitiven je podatek, da pri nas umrljivost pada. V zadnjem času namreč oboleva predvsem delovno aktivna populacija. Starejši so v veliki večini že precepljeni. Do konca meseca naj bi cepili še stare med 75 in 84 let. Poleg pravilne uporabe maske, razkuževanja rok in pozivom k temu naj se ne družimo, tudi na prostem, Krek poziva še k delu od doma.
Še vedno ugotavljamo, da so grozen nujni sestanki, ki absolutno niso, ampak se potem združijo, sedijo 4-5 ur skupaj in vsi se okužijo, ker sedijo pa za isto mizo. Zato je treba, če se le da, delo od doma.
Nov val zaradi britanskega seva namreč zaznava celotna Evropa. Najhuje je na Češkem, kjer so vse bolniške postelje zasedene. Število okuženih raste tudi v naši bližini, v Lombardiji in Furlaniji. Podobno je tudi drugje po svetu. Misionarka sestra Zvonka Mikec je povedala, da v Mozambiku najhuje šele prihaja. Veliki izziv zanje je ljudi naučiti higijene.
Mislim, da je zmaga nad pandemijo odvisna res od vsakega izmed nas. Tako skušamo mi tukaj v Mozambiku in mislim, da po vsej Afriki sensibilizirati ta naš preprost in neučen narod.
Vsak se mora zaščititi sam, kajti država za ljudi v celoti ne bo poskrbela, še dodaja sestra Zvonka Mikec.
S ponedeljkom bodo v posavski in jugovzhodni regiji gostinski lokali lahko odprli terase in vrtove. Predsednik sekcije za gostinstvo in turizem pri Obrtni zbornici Slovenije Blaž Cvar ta ukrep pozdravlja in ga vidi kot znak, da obstaja volja za vnovičen zagon dejavnosti. Kot pozitivno ocenjuje to novico tudi prvi mož turistično-gostinske zbornice Fedja Pobegajlo, a v praksi kaže, da cela vrsta gostinskih lokalov te možnosti ne bo izkoristila, več Tanja Dominko.
Predsednik turistično-gostinske zbornice Fedja Pobegajlo je v pogovoru za naš radio izrazil zadovoljstvo, čež da gre za pozitivno novico.
Je to nedvomno pozitivno in mislimo tudi, da nek splošen optimizem tudi se začenja na ta način vnašati ne samo v turizem, ampak tudi širše po Sloveniji.
Zaposleni v gostinskih lokalih in gostje bodo morali ves čas nositi maske, razen ko bodo sedeli pri mizi. Zaposleni se bodo morali enkrat tedensko testirati. Izjeme veljajo za tiste, ki so cepljeni ali so že preboleli okužbo. Razdalje med osebami bo morala biti najmanj meter in pol. Med robovi miz bodo morali gostinci zagotoviti 3 metre razdalje. Poklicala sem 3 gostince, gostilno Rakar v Trebnje, v Štarijo v Dolenjske Toplice, gostišče Volkov v okolico Novega mesta, a nihče s ponedeljkom ne bo začel obratovati. Lastnik lokala Napoleon v Črnomlju, Alen Sisič, pa pravi.
Ne vem, nismo se še odločili, kaj bomo strelili, ali bomo odprli terase ali ne. Spet smo omejeni z številom miz, tudi z morebitnim obiskom, tako da ne vemo še, kaj je pravilna odločitev. Gledamo tudi malo vremensko napoved.
Gostilne bi se odprle za enotedensko testno obdobje. Če bi se okužbe v posavski in jugovzhodni regiji v tem tednu izrazito povečale, pa bi morale vrata znova zapreti. Stiske gostincev niso majhne, zato Pobegajlo vlado takole poziva.
Da se čim prej sporoči predvideno odpiranje tudi ostalih segmentov, zaradi tega, da se podjetja lahko pripravijo tako v operativnem, časovno pa še bolj v marketinško-prodajnem smislu. Ne.
V turistično-gostinski zbornici Slovenije opozarjajo tudi, da panoga potrebuje nove ukrepe.
Mislimo, da je treba povečati obseg financiranja fiksnih stroškov in pa, ker je pa zelo kritično, tudi prestaviti določene finančne ali pa kreditne obveznosti podjetij, ki začnejo zapadati nekatere že zdaj v marcu.
Je zaradi ognišče še dejal Pobegajlo.
Radio Ognišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še.
Spremembe stanovanjske zakonodaje v smeri krepitve fonda neprofitnih stanovanj.
V Kopru odprli center za nadzor prometa, ki bo prispeval k večji varnosti na morju.
Šport. Na tekmi smučarjev skakalcev na svetovnem prvenstvu vsi 4 Slovenci.
Na vaših poteh vam želi DARS, Družba za avtoceste Republike Slovenije.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni.
Zaradi prometne nesreče je zaprt vozni pas na Vipavski hitri cesti med priključkoma Šempeter in Vogrsko v smeri Razdrtega. Predmet na vozišču pa ovira promet na primorske avtocesti med priključkoma Postojna in Razdrto proti Kopru ter na severni ljubljanski obvoznici med priključkoma Nove Jarše in Tomačevo proti Kosezam. Zastoj tovornih vozil je na Dolenjski avtocesti pred mejnim prehodom Obrežje proti Hrvaški, dolg je približno 6 km, vozila pa so na odstavnem pasu. No, nekaj zastojev in počasnenega prometa zaradi popodanske prometne konice pa je tudi na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč. V noči na nedeljo od 21. do 6. ure bo zaradi pripravljalnih del v predoru Golovec zaprta vzhodna ljubljanska obvoznica med priključkom Bizovik in razcepom Malence. In sicer iz smeri za Dobrove proti Dolenjski in južni obvoznici, obvoza vsa vozila pa bo v tem času po severni obvoznici. No, prav tako pa bo v noči na nedeljo med 22. in 5. uro zjutraj zaradi del zaprt tudi predor Karavanke. Obvoza tovorna vozila bo preko Šentilja, za ostala vozila pa tudi preko Ljubelja in Koranskega sedla. Toliko stanje na cestah, sem pa še naprej želimo srečno in varno pot. Za Radio Ognjišče z Prometno-informacijskega centra Sonja Mihelčič.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
V skupini Evropskega parlamenta za spremljanje spoštovanja demokracije se bodo danes seznanili z razmerami v Sloveniji. K pogovoru so povabili tudi premijeja Janeza Janšo, ministra za kulturo Vaska Simonitija in varuha človekovih pravic Petra Svetino, ki so sporočili, da se srečanja danes ne bodo udeležili, ampak bodo v parlament prišli 26. marca. Razprava o spoštovanju načel pravne države ter temeljnih svoboščin je sicer dopoldne odmevala tudi med evropskimi poslanci iz Slovenije. Prispevek Alena Salihoviča.
V razpravi v Evropskem parlamentu je že sodeloval direktor nevladnih organizacij Goran Forbici. Svoj pogled bosta v naslednji uri predstavila še predsednika dveh novinarskih združenj Petra Lesjak-Tušek in Matevž Tomšič. Med govorniki naj bi bilo še nekaj gostov iz Slovenije, ki pa so v preteklosti jasno izražali stališča proti vladi Janeza Janše.
Meni je samo žal, da najbrž ne bo dovolj časa, da bi objasnili vse, kako je z medijsko krajino v Sloveniji, kako lahko novinari pravzaprav zelo prosto delajo.
Je o pogovoru, ki ga pripravila pisarne Evropskega parlamenta v Sloveniji, dejala evropska poslanka iz vrst SDS Romana Tomc. Podobno meni tudi njen kolega Milan Zver, ki se je vprašal, kateri novinari so bili napadeni v času vlade, ki jo vodi Janša, ter dodal, da ni nenavadno, da je ta zgoda prišla ven tik pred slovenskim predsedovanjem svetu Evropske unije.
Si želim, da bi Slovenija ponovno z odliko upravljala to svojo nalogo, priprave dobro potekajo in da ne bo ena taka zgodba zasenčila predsedovanje.
Drugačnega mnenja evropska poslanka iz vrst LMŠ Irena Joveva.
Gre za dejanja, ki so tudi posledica obnašanja in dejanj premijeja in bom rekla, kar je še huje morda, nedejanj koalicijskih partnerjev.
Evropska poslanka iz vrst NSI Ljudmila Novak pa ocenjuje, da bi premier Janša moral nekoliko umiriti retoriko proti medijem.
Jaz bom rekla, da pričakujem tako od predsednika vlade neko bolj konstruktivno držo do medijev. Ta vojna z STA ni upravičena in bi se lahko rešila drugače. Tudi to medsebojno obtoževanje takšni in drugačni mediji, vemo, da niso nedolžni, ne levi, pa ne Janševi mediji. Predvsem pričakujem od predsednika države državotvornost in manj takih spornih tvitov.
Tomčeva pa je še dejala.
Ta medijska krajina v Sloveniji ni v redu, ni dobra, ni uravnotežena, ampak neuravnotežena je ravno v drugo smer, kot jo želijo mainstream mediji pokazati.
Sicer so poslanci govorili tudi o soočanju Unije z epidemijo novega koronavirusa. Večina ne verjame, da bi do poletja lahko bilo precepljenih 70% Evropejcev. Kritično so se odzvali na dobavo cepiv, predvsem tistega iz AstraZeneca, v katero je Unija vložila veliko denarja.
Predsednik republike Borut Pahor je danes na delovnem obisku v Bosni in Hercegovini. S predsedstvom je najprej govoril o dvostrankarskih odnosih, približevanju te države Evropski uniji in NATO, pa tudi o soočanju obeh držav s pandemijo COVID-19. V pogovorih pa niso mogli mimo nezakonitih migracij ter mimo priprav na vrh procesa Brdo-Brioni, ki bo predvidoma aprila na Brdu pri Kranju.
Prav tako se mi zdi, je v teh letih dozorelo spoznanje na ravni Evropske unije, da je potrebno nekaj več narediti na zunanjih mejah Evropske unije, kar pred leti ni bilo tako zelo očitno. In tudi zdaj bi rad rekel, tako za vprašanje rešitve migracij tukaj, kot sicer verjetno brez skupne določitve rešitve tega problema, verjetno neke pametne rešitve, modre rešitve, ustrezne rešitve ni. Treba se skupaj pogovarjati in to rešitev najti.
Pahor bo skupaj z obrambnim ministrom Matejem Toninom obiskal tudi kontingent slovenske vojske, ki deluje v operaciji Evropske unije Altea in NATO-vem poveljstvu v Sarajevu. Državni zbor je opravil prvo obravnavo novele stanovanjskega zakona. Ta med drugim predvideva zvišanje neprofitne najemnine in subvencij, omogoča višje zadolževanje stanovanjskih skladov za namen gradnje ter ustanovitev javne najemniške službe. Več Andrej Šinko.
Številni mladi zaradi visokih prodajnih cen še vedno zelo težko pridejo do lastniških stanovanj, predvsem v osrednji Sloveniji pa primanjkuje tudi najemnih, zlasti neprofitnih. Država zato želi spodbuditi njihovo gradnjo tudi s finančno krepitvijo stanovanjskih skladov.
Tako državnem kot občinskim skladom omogočamo zadolževanje do 50% namenskega premoženja. Hkrati želimo državnemu stanovanjskemu skladu omogočiti predkupno pravico pri prodaji zazidljivih občinskih zemljišč.
Je dejal državni sekretar na Ministrstvu za okolje in prostor Peter Rožanc. Ker se neprofitna najemnina ni uskladila že od leta 2007, želi predlagani zakon urediti tudi to področje, vendar na način, da socialno ogroženi ne bodo nosili tega bremena.
Uvajamo tudi spremembe sistema subvencioniranja najemnine, s kateri bomo zagotovili, da uskladitev višine neprofitne najemnine ne bo prizadela socialno ogroženih najemnikov neprofitnih stanovanj.
Na pristojnem ministrstvu vidijo del rešitve v povečanju fonda najemnih stanovanj tudi v vzpostavitvi javne najemniške službe, ki bo imela vlogo posrednika, upravitelja in vzdrževalca stanovanj, ki bodo ponudili zasebniki.
Lastnike bo razbremenila vseh poslov in tveganj, vezanih za oddajo stanovanj. Dolgoročno pa jim bo zagotavljala prijemanje rednih dohodkov. Pridobljenja stanovanja bodo na to vdana upravičenca v podnajem po neprofitni najemnini.
Predvidene so tudi nekatere spremembe pri upravljanju več stanovanjskih stavb, tako bodo upravniki morali imeti ločene fiduciarne račune za rezervne sklade za vsako stavbo posebej, prav tako pa bo potrebno zbrati nižji dele soglasij etažnih lastnikov za dela, za katere je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje.
V prostorih uprave za pomorstvo v Kopru so odprli center za nadzor prometa in upravljanje v kriznih situacijah. 2,3 milijona evrov vredna investicija je zelo pomembna za naše pomorstvo, je ocenil minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec, saj gre za dodaten korak k vzpostavitvi sistema za nadzor plovbe.
V bistvu v 5-6 mesecih je bila ta investicija zaključena. Jaz sem zelo vesel, da je bila vodena transparentno, učinkovito in da bo sedaj, ko imamo končno center vzpostavljen zlasti, zagotovljena večja varnost v tem našem morskem bazenu, kar je ključnega pomena in tudi po besedah direktorja za kar 70% zmanjšanje, možnosti zmanjšanja nesreč. Vi veste, da imamo tudi specifično morje, da je nizka globina, veliko je frekvence, in resnično moramo poskrbeti najprej seveda za varnost.
Tudi direktor uprave za pomorstvo Jadran Klinec je opozoril na pomen varnosti na morju, zlasti ob širitvi koprskega pristanišča. V Vsak prvi petek v marcu na pobudo Mednarodnega ekumenskega ženskega gibanja obhajamo Svetovni molitveni dan. V molitvi se združijo pripadnice različnih krščanskih cerkva in veroizpovedi ter skupaj molijo za državo, ki pripravlja bogoslužje. Letos so besedila zanj pripravile ženske južno-pacifiškega otočja Vanuatu. Meta Potočnik.
Gibanje Svetovni molitveni dan združuje 170 držav. Seznanjeno moliti, molitveno delovati je njihov moto že od 19. stoletja dalje. Predsednica društva SMD Slovenija Tanja Povšner-Vrečar.
In sicer so misionarke iz Združenih držav Amerike in Kanade odšle v Azijo in začele širiti te naše vrednote. Letošnje geslo ima naslov Gradite na trdnem temelju.
Otočje Vanuatu je 16. februarja prizadel potres, zato bodo darovi prišli zelo prav. In katere so največje potrebe v tej deželi? Koordinatorica za medije Marjeta Žebovec pravi, da se družine zaradi revščine težko odločijo za šolanje deklic.
Smo se dogovorile, da bo šel velik del nabirke za eno šolo, točno določeno, seveda del tudi za to materialno stisko zaradi potresa.
Del nabirke bodo namenile tudi prizadetemu potresu na Hrvaškem. Na spletni strani gibanja SMD Slovenija boste našli povezave za večerna virtualna bogoslužja v Sloveniji in podatke za donacijo v otočju Vanuatu.
Na moški štafeti smučarjev tekačev na svetovnem prvenstvu v Oberstdorfu so slavili Norvežani, drugi so bili Rusi, boj za tretje mesto pa je bil nekoliko bolj vznemirljiv, na koncu so ga dobili Francozi. Smučarje skakalce na svetovnem prvenstvu ob 17. uri čaka tekma na veliki skakalnici. V včerajšnjih kvalifikacijah je bil najboljši Avstrijec Stefan Kraft, ki je poletel 127 metrov, daljši od njega je sicer bil Norvežan Johan Andre Forfang, ki je poletel 133 metrov in pol, a vseeno zaostal po točkah. Zelo dobro je nastopil tudi Peter Prevc s šestim dosežkom kvalifikacij in skokom dolgim 129 metrov.
Po dolgem času je zelo dober rezultat na koncu kvalifikacij, skoki so boljši, tudi skok v kvalifikacijah je bil zelo dober. Malenko sem je tudi srečal s pogoji, ampak je to vse samo dobra popotnica za jutri.
Na tekmo so se vrstili tudi ostali Slovenci, Anže Lanišek, ki ima še vedno težave s poškodbo hrbta, je bil 17., Cene Prevc 21., Bor Pavlovčič pa 26. V Avstriji bi morali speljati smuk za svetovni pokal alpskih smučarjev, a so ga zaradi slabega vremena odpovedali. Jutri je na sporedu še en smuk, v nedeljo pa super veleslalom. Na evropskem prvenstvu v atletiki v Nemčiji pa se je Luka Janežič zanesljivo uvrstil večerni polfinale teka na 400 metrov.
Mislim, da tudi jaz lahko končno rečem, da izkušnje nekaj veljajo tudi zdaj pri meni. V bistvu sem taktično odtekel perfektno, mislim, da bi težko bolj. Šel sem hiter prvih 200 metrov, vsem se nisem preveč zaletel, dobil sem dobro pozicijo, koristil močen finiš in prišel do prvega mesta, kar je zelo pomembno za polfinale.
Maruša Mišmaš z Rimše, ki je dosegla najboljši čas v teku na 3000 metrov, pa je bila zaradi prestopa izven tekmovališča naknadno diskvalificirana. Pri tožbi slovenske reprezentance ni bilo ugodeno. Košarkarji Rogaške so na včerajšnji tekmi drugega kroga drugega dela lige Nove KBM v Ljubljani premagali Cedevito Olimpijo z 80-77. Favorizirana domača ekipa je imela z gosti kar nekaj težav, na koncu pa ni uspela obrniti tekme v svoj prid. V gostujoči ekipi je bil najbolj učinkovit Peter Vujačič, ki je prispeval 15 točk. To so bile športne novice v Utripu dneva.
Popoldne bo spremenljivo oblačno, od severa se bodo začele pojavljati krajevne padavine, ki se bodo zvečer okrepile in v prvem delu noči ponehale. Ponekod v srednji in južni Sloveniji se bo meja sneženja proti koncu padavin lahko spustila do nižin. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem zvečer burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 15, proti večeru pa se bo od severovzhoda hitro shladilo. Jutri bo pretežno jasno. Na Primorskem bo pihala zmerna burja, drugod veter vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od minus 5 do minus 1, na Primorskem okoli 4, najvišje dnevne pa od 3 do 7, na Primorskem okoli 10 stopinj. Še obeti. V nedeljo in ponedeljek bo pretežno jasno, zjutraj bo mrzlo, čez dan pa postopno nekoliko topleje. Preglejmo še vremenske podatke, ki so jih izmerili ob 15. Ljubljana delno oblačno 15 stopinj, Novo mesto pretežno oblačno 17, Črnomelj in Krško 16, Hrastnik, Litija, Trbovlje in Trebnje 15 stopinj. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana zmerno oblačno 14, enako je na letališču Portorož, Nova Gorica tudi 14 stopinj, Ajdovščina, Idrija, Kočevje, Kranj, Metlika in Tolmin 13 stopinj Celzija. Celje, Slovenj Gradec, Bohinjska Češnjica, Koper, Logatec, Park Škocjanske jame, Ravne na Koroškem in Vrhnika 12 stopinj, na Vrhniki piha južni veter v sunkih do 30 km na uro, letarišče Lesce, pa Lisca, Postojna, Gorjenja vas, Bovec, Gornji grad, Ilirska Bistrica, Piran in Podčetrtek 11 stopinj. V Podčetrtku piha severozahodnik v sunkih do 35 km na uro. Mežica in Velenje 10, Rateče in Babno polje 9, letarišče Edvarda Rusija na Maribor rahlo dežuje 8, Murska Sobota pretežno oblačno 8, piha pa severovzhodnik v sunkih do 42 km na uro, Lendava tudi 8, Krajinski park Goričko, Maribor Ptuj, Rogaška Slatina in Slovenske Konjice 7, Jezersko 6, Pohorje 5, Rudno polje 4, Krvavec minus 1, Kredarica pa rahlo sneži minus 6. 6 stopinj Celzija. Zaradi prometne nesreče je zaprt vozni pas na Vipavski hitri cesti med priključkoma Šempeter in Vogrsko v smeri proti Razdrtemu, nastaja zastoj. Zastoj tovornih vozil je na Dolenjski avtocesti pred mejnim prehodom Obrežje proti Hrvaški, dolg je 6 km, vozila so na odstavnem pasu. Zaradi popoldanske prometne konice pa je promet povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Vozite previdno in srečno pot. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevni urednik Andrej Šinko, tehnik Andrej Novljan in voditelj Marjan Bunič. V mozaiku dneva ob 18. pa boste slišali, kakšen pomen papeževemu obisku Iraka pripisuje poznavalec Bližnjega vzhoda, profesor Fakultete za management Univerze na Primorskem, dr. Primož Šterbenc. Ura pa je 15:32 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.